dhaabi baqata gargaaru UNHCR kaambii keenyaa qabu lama kanami hagi guddaan keessa godaanee jiru kan ammoo keessa ba'ee jedhani amma harka mootummaa keeniyaatti kennan. Kaambii lamaan tan durii nama 1,500 ta'utti keessa jiraa jedhani kaambiyootii fi ifoo lammeessooti. Amma garuu nama 1,200 tokkotti keessatti hafe jarkanallee falitti barbaaduutti jiran. Manneen barnootaatiif misoom gargara ka doolara miliyoon 20 achi keessa ijaaran jedhani amma walumattuyyuu harka mootummaa kennani. Galmoo Daawititti Nairoobiin warge.
UNHCR dhuma torbee darbee kana buufata baqataa dadhaab keessatti kan argaman ganda buufata baqataa lama mootummaa keenyatti deebisee galchuu beekise. Gandootiin lameen mootummaa biyyattiitiif deebifaman jedhaman kun kaambiyoosii fi ifootu yoo ta'an dhaabbatichi bu'uuraalee misoomaa hunda faana mootummaaf deebisee jira. Sirna walakkaa fuudhinsa kana rakka turan waajjira ministeera keessoo keenyaatti barreessaan dhimma bulchiinsaa Paatrik Olentuutu baqattoota dadhaab keessa jiran kaaniifis fala barbaadaa jirra jedhan.
I wish to point out that we will continue working in close collaboration with UNHCR and the international community to provide solution.
Akkas jedhu Mr. Olentuutun wanti ani ibsuu fedhu saba addunyaa fi dhaabbata namoomaa UNHCR waliin taane baqattoota dadhaab ifoo agadeeraa fi dagaalee keessa jiraataniifis fala barbaadaa jirra. Baqattoota buufata baqataa kana keessa jiran lakkoofnee eenyummaa isaanii hojii sirriitti adda baasuu hojjetaa jirra. Kunitti fufa. Kan akka obbaasneenis egeree baqattoota jiranii maal akka ta'u kan murteessu nu ta'a jedhu. Mootummaa keeniyaatiif kan deebifaman kaambiyoosii fi ifootuun gandoota piroojektii bu'uuraalee misoomaa kan akka mana barnootaa, hospitaalaa fi waajjira bulchiinsaa fi poolisii of keessaa kan qabanidha. UNHCR waa'ee gandoota kana lameen isaanii piroojektoota doolaara miiliyoona 20 tti tilmaaman ofirraa qabu jedha. Qophicha irratti hirmaatanii kaambiyoosii fi ifootuu keeniyaaf kan kennan hooggantuu waajjira UNHCR damee keeniyaa Faatee Abdallaa UNHCR ammas baqattoota gara biyya isaaniitti galuu fedhan ni gargaara jedhan.
Fedhaan baqattoota Itoophiyaas taatan kan Somaaliyaa yookiis immoo kan Sudaan kibbaa warri galuu feetan jiraannaan isin gargaaruuf qophiidha. Kanaafis mootummaa Keeniyaa wajjin hojjetaa jirra.
Mrs. Fatiyaan warri filannoo UNHCR kaa'ee kaan fudhatan yoo jiraatan filannoon isaanii akka eegamuuf darbees warra gama dinagdeetiin warra lafaa waliin hidhata horatee achuma jiraachuu fedhu jiraannaanis akka filannootti mootummaa Keeniyaa waliin hojjetaa jirra jedhan. Akka UNHCR jedhutti dadhaab keessa baqattoota 1,200 fi 1,500 oltu jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.